Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен имам науауи рахмаһуллахтың риядус салихин кітабы бойынша дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте риядус салихин кітабының үшінші бабы бәбун фис сабр сабырлық бабын тамамдаған болатынбыз. Келесі баб, төртінші баб, бұл бәбун фис сыдық, яғни шыншылдыққа қатысты баб болып табылады. Имам Науауи рахмаһуллах өзінің әдеті бойынша бірінші сол тақырыпқа, мәселеге қатысты бірнеше аяттарды келтіреді, одан кейін ары қарай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламнан сол бабқа қатысты келген хадистерді келтіреді. Имам Науауи рахмаһуллах айтады: "Қала Аллаһу тааля: "Я айюхаллазина аману таккуллаха ва куну маас-садиқин". Аллаху субханаху ва тааля Құран Кәрімде: "Уа иман келтіргендер, тақуалық етіңдер, Алла Тағаладан қорқыңдар және шыншылдармен бірге болыңдар" дейді. Шыншылдармен бірге болыңдар. Яғни бұл жерде Алла субханаху ва тааля адамға Алла Тағаладан қорқып, тақуалық жасап және шыншылдармен бірге болуға бұйырып жатыр. Неге? Себебі المرء على دين خليله, адам өзінің досының дінінде болады. Яғни өзінің досының жүріс-тұрысы қалай, ұстанымы қалай, ақлақы қалай, сонымен адам әсерленіп, соның дінінде, соның ұстанымында болады. Адам шыншылдармен болса, шыншылдықты үйренеді. Яғни бабун фис сыдық, сыдық бабы дегеніміз бұл шыншылдық бабы дегеніміз. Алла субханаху тааля шыншылдармен бірге болыңдар деді. Шыншылдармен бірге болыңдар, шыншылдардан болуды үйреніңдер деді. Жалпы Алла субханаху тааля мен мәміледе шынайы болу, бұл жайында, яғни шыншылдық жайында имамдарымыз айтады. Ол истива уссирри вал аляния деді. Истива уссирри вал аляния, яғни адамның ішкі жағдайымен және үйіндегі жағдайымен, жеке жағдайымен, сыртқы жағдайы, қоғамдағы жағдайы, үйіндегі іс-әрекетімен, сыртқы қоғамдағы іс-әрекеті екеуінің теңесуі. Осы шынайы Алла субханаху тааля мен мәміледегі ықылас, шынайы Алла тағаламен мәміледе шыншыл болу. Нағыз шыншылдық осы болып табылады. Яғни адамның екі түрлі бейнесі болмауы. Үйіндегі бейнесі және көшеге шыққандағы бейнесі. Үйінде ол басқаша, сыртқа шыққанда басқаша. Үйінде бала шағасымен дөрекі, көшеге шыққан кезде одан жұмсақ, одан мейірімді, одан мүләйім адам жоқ. Үйіне кірген кезде ол маска шешіледі, өзінің негізгі кейпіне, негізгі халіне түседі. Бұл адам шыншыл адам емес. Шыншыл адам бұл ішкі жан дүниесімен, яғни жүрегімен сыртқы іс-әрекетінің бірдей болуы және жеке қалған кездегі іс-әрекетімен, жүріс-тұрысымен, ақлақымен адамдардың арасындағы ақлақы, оның іс-әрекеті, мінезі бірдей болуы. وَالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ بِأَلَّا تُكَذِّبَ أَحْوَالُ الْعَبْدِ أَعْمَالَهُ, және сондай-ақ оның жағдайы, немесе оның жағдайын, оның сөздерін амалдары теріске шығармауы деді. Амалдары, егер сөздерін теріске шығаратын болса, онда ол адам шыншылдардан емес. Яғни сөйлеген кезде машалла тақуа, сөйлеген кезде үмбеттің қамын жейді, сөйлеген кезде сондай бір дін үшін уайым қайғыда жүрген адам, бірақ іс-әрекетіне қарайтын болсаң, іс-әрекеті мүлдем басқаша. Ешқандай бір сол үмбетті өзгертуге, сол үмбеттің жақсы жақ қарай өзгеруіне үлес қосайын демейді, үйінде бала шағасына тәрбие бермейді. Бір адамды дінге шақырып, намазға жығылуына себепші болайын демейді. Сөзін тыңдасаңыз, машалла, сөзімен айды аспанға жеткізіп тұр, бірақ ісі мүлдем басқаша. Ал шыншыл болу, бұл сіздің жеке жағдайыңыз бен қоғамдағы жағдайыңыз, ортада қоғамдағы жағдайыңыздың бірдей болуы, сөзіңіз бен ісіңіздің сәйкес келуі, осының барлығы шыншылдық болып табылады. Және имамдарымыз айтқан, жалпы шыншылдық бұл негіз, яғни негізгі нәрсе болып табылады. Ас-сидқу аль-асл валь-ихласу фара. Аль-ихласу фара. Ықыласты болу, содан шығатын нәтиже, соның жемісі болып табылады. Яғни адам Алла Тағаламен мәмілесінде шыншыл болса, ол адамнан иншалла сондай ықыласқа негізделген амалдар шығады. Оның амалында рия болмайды. Осы нәрселермен, яғни осы сипаттардың табылуымен оның амалы иншалла қабыл болады. Яғни шыншылдық дегеніміз жалпы осы. Алла субханаһу ва тағала енді сол шыншылдармен, істерімен сөздері бір болған, үйіндегі жағдайымен қоғамдағы жамағаттың арасындағы жағдайы бір болған, Алла тағаламен мәмілесінде шыншыл болғандармен бірге болыңдар дейді. Адам олармен бірге болуымен ықыласты үйренеді, шыншылдықты үйренеді, солардың сипаттарын бойына сіңіреді. Аллаһу субханаһу ва тағала тағыда Ахзаб сүресінде Аллаға иман келтірген еркектер мен әйелдер, Аллаға бойұсынған еркектер мен әйелдер, ораза тұтушы еркектер мен әйелдер, сабырлық танытушы еркектер мен әйелдер, Алла жолында садақа беруші әйелдер мен еркектер деп келеді. Соның ішінде уассадиқина уассадиқат және Алла Тағаламен мәмілесінде шыншыл болған еркектер мен әйелдер, міне соларға Алла Тағала соңында аяттың соңында үлкен өзінің сыйын марапатын дайындады. Алла Тағала оларға өзінің кешірімін дайындады дейді. Бұл да сол Алла Тағаламен шыншыл болудың абзалдығын білдіреді. Құранда Алла Субханаһу ва тағала тағыда وَقَالَ تَعَالَى فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Егер олар Алламен мәмілелерінде шыншыл болғанда, өздері үшін қайырлы болар еді дейді. Яғни бұл жалпы шыншылдыққа қатысты аяттар. وَأَمَّا الْأَحَدِيثِ Имам Науави рахимаху Аллах ары қарай айтады. Ал хадистерге келетін болсақ, шыншылдыққа қатысты. فَالْأَوَّلُ Бірінші хадис. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال برنش حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم روایت етіп айтады پیغمبر صلى الله عليه وسلم былай деді ان الصدق يهدي الى البر шыншылдық жақсылыққа алып келеді жақсылыққа жетелейді وان البر يهدي الى الجنه Жақсылық болса, адамды жәннатқа жетелейді, жұмаққа. Ва инна ар-раджула ла йасдуқу хатта юктаба 'инда Аллахи сиддиқа. Адам шын сөйлейді, жалпы шыншыл болады. Және солай оның жағдайы жалғасуымен, әрдайым шын сөйлеуімен, әрдайым шыншыл болуымен хатта юктаба 'инда Аллахи сиддиқа. Алла Тағаланың алдында шыншылдардан деп жазылады. Шыншылдардан деп жазылады. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ Ал енді жалған сөз адамды күнәға, жамандыққа итермелейді, жамандыққа жетелейді. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ Ал жаман істер, күнәлер болса адамды тозаққа жетелейді. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّبَ Адам жалған сөйлей береді, соңында Алла Тағаланың алдында кәззаптардан, жалған сөйлеушілерден деп жазылады. Солардың қатарында оның есімі жазылады. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жалпы екі сөзді қолданып жатыр. Біріншісі сиддиқ, екіншісі кәззап деген сөз. Араб тілінде бір сөзді қолданған кезде, мысалы бір адам бір нәрсені бір рет істесе оған қолданылатын сөз бар. Және сол іс қайталана берсе, оған қолданылатын сөз бар. Садиқ, мысалы, бір рет шыншыл болған адамға садиқ делінеді. Сиддиқ, яғни әрдайым шыншыл болған адам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Әбу Бәкір радиаллаху анхуды сиддиқ деді. Бірінші исламдағы сиддиқ Әбу Бәкір радиаллаху анху. Неге себебі ол кісі Алла Тағаламен мәмілесінде шыншыл болды және бар нәрседе Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды растады. Мына жерде де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол адам сиддиқ, яғни әрдайым шын сөйлейтін, әрдайым сонда Алла Тағаламен мәмілесінде шыншыл болғандардан деп солардың қатарында жазылады. Ал енді ва иннал казиба яхди иля аль-фужур. Жалған сөз адамды күнәға жетелейді. Яғни бүгін бір рет жалған сөйлейсіз, ертең тағы жалған сөйлейсіз, үшінші күн тағы да жалған сөйлейсіз. Сөйтіп сіз соңында жалғаншы болып жалған сізді ары қарай күнәға жетелейді. Яғни басқа істер қосыла бастайды. Соңында сіз кәззаб, яғни кәзіп деген сөз бар. Бізде кәзіп деген бір рет жалған сөйлеген адам. Ал кәззаб деген әрдайым жалған сөйлей беретін адам. Әрдайым жалған сөйлейтін адам. Бұны араб тілінде сыйғатул мубалаға дейді. Яғни бағанағы бір нәрсені артығымен істеуді білдіру. Артығымен істеуді, яғни бағанағы әсірелеу десек те болады. Ол сол кәззаптардың, жалған сөйлеушілердің, әрдайым жалған сөйлеушілердің қатарына кіріп қалады. Ондай болатын болса, адам әрдайым Алла Тағаламен мәмілесінде шыншылдардан болу керек, және әрдайым шын сөзді сөйлеу керек. Әлбетте, өзі шын сөйлемеуге рұқсат етілген жағдайлар бар. Ол кезде шын сөзден, немесе шын сөздің зияны болады, сондай уақыттарда өзі дініміз рұқсат еткен жағдайлар бар. Оны имам Науаи рахмаһуллах сол хадистердің арасында келтірген. Сол уақыттар болмаса, басқа уақытта адам әрдайым шыншылдардан болу керек. Шыншылдық оны әлбир. Әлбир дегеніміз араб тілінде жалпы, яғни жақсы амалдардың барлығын қамтиды. Әлбир сөзі. Әлбир, яғни кез келген жақсы амалдар. Адам шыншыл болатын болса, Алла Субхана ва Тааля оны өзі жақсы амалдарға, жақсылыққа жетелеп қояды. Және иншалла Алла Субхана ва Тааляның алдында сол шыншылдардың қатарында жазылады. Яғни Әбу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху шыншылдардан болса, тағы да басқа да сахабалар шыншылдардан болса, солардың қатарында бұл адам жазылады. Бұл ол үшін үлкен дәреже, Алла Тағала оған берген үлкен шарапат болып табылады. Ал енді кәззаптардың қатарында жазылу, әлбетте бұл өте сондай үлкен өкініш, адамға, адамның басына түскен үлкен жамандық болып табылады. Ондай болатын болса, жалпы адам сөзінде де, ісінде де әрдайым шыншылдардан болуы қажет. Шыншылдардан болуы қажет. Алла Субхана ва Тааля бәрімізді сол жалғаншылардан болып қалудан сақтасын. Алла Субхана ва Тааля жалпы әлгі аятты басындағы біз келтірген «Я юхаллезіне әмін өттәкуллаху әкуіну маға садиқин» деген «Шыншылдар мен болындар» деген аятты әлгі үш сахаба біз ол сахабалардың жағдайын, қандай халде болғанын тәубе бабында оқып берген едік. Соғыстан қалып қалған үш сахаба. Содан кейін келтірді. Яғни шынайы мұсылман, Алла Тағаламен мәмілесінде шыншыл болған, осы иншалла шыншылдардың қатарында болғысы келген адам, солар сияқты әрдайым шыншыл болуы және күнәларына өкінуі, Алла Тағаламен мәмілесінде шыншыл болуы қажет. Олардың оқиғасын біз сол тәубе бабында оқып бердік. Олар егер басқа адамдар сияқты жалған сөйлегенде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жарайды деп олардың да үзірін қабыл етер еді. Бірақ ол үшеуі бізде ешқандай соғыстан қалуға үзір болған жоқ, біз үзірсіз қалып қалдық деді. Және одан кейін сол уақытта 50 күн бойы адамдар сөйлеспей қойды. Басқа кәпір мемлекеттен тыңшы келіп, сені өзіңнің пайғамбарың, басшың қорлап жатыр екен, сенің дәрежеңді түсіріп жатыр екен, жүр бізге өт, біздің арамызда сен сыйлы адам боласың, құрметті боласың, сені былайша айтқанда басымызға көтеріп жүреміз деді. Сол нәрселердің барлығынан бас тартып, күндерінің барлығы жылаумен өтті. Міне, сондай адамдар Алла субханаһу тааламен мәмілесінде шынайы болған адамдар. Муттафақун алейх, хадисте имам Бухари және муслимдер риуаят еткен. Әс-сәни, екінші хадис, уан әби Мухаммадин әл-Хасан ибни Али ибни әби Талибин радиаллаху анхума қал. Екінші хадисте Әбу Мухаммад бұл Али радиаллаху анхудың ұлы әл-Хасан, яғни үлкен ұлы Хасан радиаллаху анхудың күнесі болып табылады. Хасан радиаллаху анху баршамызға мәлім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүйікті немерелері және ол кісі інісімен бірге Әл-Хасан ва Әл-Хусайн радиаллаху анхума, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқанда сайида шабабил жанна, жаннаттағы жастардың мырзалары, олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ұрпағын жалғастырушы сүйікті Фатима анамыздың ұлдары болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы екі немересінің аттарын өзі қойған еді. Әл-Хасан ва Әл-Хусайн деп, және Әбу Мухаммад деген күнияны да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзі берген. Және имамдарымыз айтады, арабтарда жахилия кезінде, яғни надандық дәуірде, исламнан алдыңғы дәуірде Әл-Хасан деген ат болмаған дейді. Әл-Хасан деген ат болмаған. Алла субхана ва тааля бұл атты сол екі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүйікті немерелеріне жасырып қойды деді. Бұны имам Әл-Муфаддал рахмаһуллаһ айтқан: "Инна Аллаһа хаджаба исма Әл-Хасан ва Әл-Хусайн хатта суммия бихим, хатта самма бихим ан-набий саллаллаһу алейхи ва саллям ибнайһ". Яғни Алла субхана ва тааля бұны жасырып қойды да, сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға ашты. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің екі сүйікті немерелерін Әл-Хасан ва Әл-Хусайн деп атаған. Әл-Хасан радиаллаху анху жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Менің бұл немерем сәйид, сондай мырза, және иншааллах екі мұсылман үмбетінің, яғни екі тараптың арасын жарастырады иншааллах" деп айтқан. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сол ғайыптан хабар беруі кейін орын алды, көрініс тапты. Ол Али радиаллаху анхуден кейін Әл-Хасан радиаллаху анху халифа болған кезде еді. Ғұламаларымыз жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан әлгі менен кейін Әл-Хилафа ар-Рашида, сол әділетті халифалар болады, әділ халифат болады деген хадистегі уақытқа Хасан радиаллаху анхудың басқаруы кіреді. Яғни бізде жалпы төрт халифа бар. Ол төрт халифаны Әхлүсінна уәл жамаа Әл-Хулафа ур-Рашидун әділетті халифалар деп біледі. Әділетті халифалар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям менен кейін қанша 30 жыл деді ме? Әл-Хилафа ар-Рашида сол әділетті халифалар болады, олардың басқаруы әділ болады дегенді айтты. Осы 30 жыл дегенге Хасан радиаллаху анхудың басқарған уақыты да кіреді деді. Али радиаллаху анху негізгі мұсылмандардың халифасы болып табылады. Әхлүсінна уәл жамаа ол кісіні Әмирул мүминин, мұсылмандардың әмірі, басшысы деп таниды. Яғни ол кісінің халифалығы дұрыс халифалық болып табылады Әхлүсіннада. Ол кісіні мойындамағандар негізі ижтихадында қателескен болып табылады. Ал енді Али радиаллаху анху қайтыс болды, қаза тапты. Одан кейін баласы орнына келді. Бірақ сол екі жақ келісе алмай, Муавия радиаллаху анхумен соғыс болайын деген кезде, болуға жақын қалған кезде Хасан радиаллаху анху өзі тақтан бас тартты. Тақ деп айтатын болсақ, жалпы сол халифалықтан бас тартып мұсылмандар біріксін, мұсылмандардың қаны төгілмесін деп, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан сөзі есінде, бұл иншалла сондай екі қауым мұсылмандарды жарастырады, араларында біршілік орнатады, сондай араларында жарасу, табысу болады деген сөздері есінде. Иншаллах сол сөздер осы ісіммен көрініс тапсын, орын алсын деп Хасан радиаллаху анху халифалықтан бас тартып, Муавия радиаллаху анху мұсылмандардың жалғыз халифасы болады. Және сол кезде келісілген шарттары бар, сол шарттардың көбісін орындайды. Халифалық Муавия радиаллаху анхудан кейін Хасан радиаллаху анхуге өту керек еді, бірақ Хасан радиаллаху анху Муавия радиаллаху анхудан алдын дүниеден өтіп кетті. Кейбір ғұламаларымыз мәтә мәсмумен, яғни ол кісіге у берілді деген риуаяттарды келтіреді. Яғни жалпы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның немересі үлкен ұлы сахаба болып табылады. Бақия, яғни Мединедегі Бақия моласында жерленген, ол кісіге Саид ибн аль-Ас радиаллаху анху жаназа шығарған. Ол кісінің жалпы абзалдығы, ол кісі жайында келген хадистер жеткілікті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның Хасан радиаллаху анхуды, Хусайн радиаллаху анхулерді қатты жақсы көруі, соның өзі ол кісілерге шарапат ретінде жеткілікті болып табылады. Хасан радиаллаху анхуден жалпы 13 хадис риуаят етілген, яғни көп емес риуаят етілген хадистер. Неге? Себебі жалпы біріншіден ол кісілер ерте дүниеден өтті, ол уақытта әлі хадистерді жазып бастау қатты қолға алынбаған еді, және одан кейін қарап отыратын болсақ, яғни олар көбірек саяси жұмыстармен, уақыты өтті, мұсылмандардың ісін реттеумен, басқарумен айналысты. Сол себепті хадис риуаят етуге олардың көп уақыты болған жоқ. Әбу Бәкір радиаллаху анху да тура сондай, Умар радиаллаху анху ол сәл көбірек келеді, Усман радиаллаху анхуден де аз. Ал мысалы Әбу Хурайра радиаллаху анху, ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанында әрдайым жүрді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан ең көп хадисті естіді, және одан кейін де риуаят етуге жеткілікті уақыты болды. Ол кісілер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне ең көп қызмет еткен сахабалар болып табылады. Сол 14 хадистің бірі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан немересі Али радиаллаху анхудың ұлы Әл-Хасан риуаят етіп айтады: «Хафизту мин расулиллахи саллаллаху алейхи уассалам, даъ ма ярибука иля ма ла ярибук». Күмәнді болған нәрсені, яғни сенің жүрегіңді мазалаған, жүрегіңе бір мазасыздық берген нәрсені тастап, иля ма ла ярибук, жүрегіңді мазаламайтын, сен күмәнданбаған іске өт деді. Яғни күмәнді болған, жүрегіңді мазалаған нәрсені тастады, күмәнсіз болған нәрсеге өт деді. Фа инна сидқа тумәнина вәл кәзибу риба. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ары қарай жалғасында, шын мәнінде шындық, шыншыл болу, шын нәрсе, ақиқат нәрсе бұл тума нина, яғни адамның жүрегіне бір тыныштық береді. Уәл кәзиба риба, ал жалған нәрсе, күнәлі іс, бұл риба, яғни адамның жүрегіне бір күмән келтіреді, адамның жүрегін мазалайтын нәрсе болып табылады. Рауаху Тирмизи ва қала хадисун хасан. Имам Тирмизи рахмаһуллаһ риуаят еткен, және хадисун сахих, кешіресіздер, сахих хадис деп айтқан. Ва мағнаһу, имам Науаи рахмаһуллаһ айтады, оның мағынасы хадисін дейді: «Утрук ма ташукку фи хиллихи ва адил иля ма ла ташукку фи». Яғни халал екендігінде күмәнданған, жүрегіңе күмән келген нәрсені таста да, күмәнданбаған нәрсеге бет бұр, күмәнданбаған нәрсеге өт дейді. Яғни жалпы Алла субханауа тағала өзінің пендесінің тақуалығына жараса жүрегіне оның сондай бір өзінің нұрын құйып қояды. Ол бір жаман іске келген кезде жүрегіне күмән түсіп, жүрегі мазаланады, жүрегі ол нәрсені жақтырмайды. Яғни былайша айтқанда бір ішінен бір нәрсе оны итеріп тұрады. Ал жақсы нәрсе келген кезде оның жүрегі ол нәрсеге қатысты бір тыныштықта болады. тыныштықта болады. Әлбетте бұл Алла Субханаһу Тааламен мәмілесінде дұрыс болған, Алламен мәмілесінде шынайы болған пенделерге берілетін жақсылық. Кез келген адамның жүрегіне қатысты нәрсе емес. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям фаинна ас-сидқату тумаънина, шынайы, шыншыл нәрсе, адал нәрсе ол адамның жүрегіне бір тыныштық береді дейді. Ал жалған нәрсе, күмән нәрсе адамның жүрегін мазалайды. Яғни жалпы Алла субханаһу ва тааля ғұламаларымыз айтады, адамның табиғатына сондай нәрсені берген дейді. Адам табиғатында жақсы нәрсені жақсы көреді. Оның мүмкін табиғаты бұзылып кеткен шығар. Ол мүмкін ол нәрсені жақсы нәрсе деп ойлап тұрған шығар. Бірақ яғни жалпы табиғатында мысалы адам кейде адамдар болады. Дінге қарсы бір нәрсеге ұрынады. Дінге қарсы бір нәрсеге немесе дінге сай келмейтін діндегі бұйрықтарға қайшы болған амалға ұрынады. Бірақ соны дұрыс деп есептейді. Яғни барлық былайша айтқанда күнәда жүрген адамның барлығы дінді жек көргендіктен, діннің дұшпаны болғандықтан сол жолда жүр деп айта алмаймыз. Ол табиғаты бұзылып кетті, бірақ жүрегінде сол нәрсені дұрыс деп ойлайды. Дұрыс деп ойлағандықтан да сол нәрсеге тырысады, сол үшін күреседі. Және екінші бір нәрсені ол дұрыс емес деп ойлайды. Жүрегіне ол нәрсе жақпайды. Әлбетте, бірақ оның табиғаты бұзылған. Неге себебі? Ол өзінің табиғатын шариғаттың таразысына салып, өзінің істерінің барлығын ол шариғаттың таразысымен таразылап, шариғаттың иелігінен өткізбеген. Сол себепті ол өзі кейбір нәрсені дұрыс деп ойлайды. Бірақ табиғаты сол дұрыс деп ойлаған нәрсесін жақсы көріп тұрады. Егер ішінде сол нәрсені дұрыс емес деп ойлап тұрса, онда жүрегі оны мазалайды. Жалпы Алла субханаһу ва тааля адамның табиғатына сондай нәрсені берген. Адам табиғатында жақсылыққа бейім, жақсылықты жақсы көреді. Сол үшін де адам мысалы басында жамандық істеп жүрген кезде қиналады. Күнә істеген кезде қиналады, жалған сөйлеген кезде қиналады. Кез келген адам негізінде табиғаты оның мүлдем бұзылып кетпесе, жаман сөз сөйлеген кезде, біреуді алдаған кезде ішінде бір мазасыздану болады. Ал бірақ егер мысалы біреуге шындықты айтатын болса, сөйтіп бір жәрдемі тиіп жатса, адам жүрегінде бір рахат сезінеді. Бұл адамның табиғатында бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Шыншылдық, жалпы шынайы болу және сол халал нәрсе бұның барлығы адамның жүрегіне бір тыныштық береді дейді. Ал жаман нәрсе ол күмәнді нәрсе. Жалған ол күмәнді нәрсе адамның жүрегін мазалайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол күмәнді болған нәрсені таста дейді. Күмәнді болған нәрсені таста, сөйтіп күмәнсіз болған нәрсеге өт дейді. Яғни адам жалпы Алла субханаһу ва тааламен мәмілесінде шынайылардан болғысы келсе, күнәлі нәрселерді тастау керек. Тіпті сахабалар айтады, біз мубах болған нәрселердің 70 түрін тастадық дейді. Сабаина бабан. Сабаина бабан деп келеді, яғни немесе 70 түрлі бабын, яғни 70 түрін деп айтайық, 70 түрін тастадық харамға түсіп қалмау үшін деді. Енді мубах нәрсенің өзін саддуз зариа бабынан, яғни харамға түсіп қалмайық деп. Енді сахабалар мубах болған нәрсенің өзін тастап жатса, онда біз күмәнді болған нәрсені тастауға міндеттіміз. Яғни бұл хадисте адамға жалпы Алла субханаһу ва тааламен мәмілесінде шынайы болуды үйрететін хадис. Ас-салис, келесі хадис бұл ан Аби Суфиян Сахр ибн Харб радиаллаху ан. Абу Суфиян радиаллаху анхуден риуайет етілген хадис. Абу Суфиян бұл кісінің кунясы болып табылады. Көп адамдар ол кісіні Абу Суфиян деп біледі. Атын кейде білмей жатады. Атын білмей жатады, жалпы куниясымен танымал. Мысалы, Хасан Хусайн деген кезімізде ол кісілерді адамдар атымен біледі. Бірақ Хусайн радиаллаху анхудың куниясы Абу Мухаммад екенін көп адамдар біле бермейді. Енді Абу Суфиян радиаллаху анхуды адамдар куниясымен таныған. Мысалы, Абу Бәкір радиаллаху анхуды адамдар куниясымен таныған. Абу Суфиян радиаллаху анхудың аты Сахр ибн Харб. Сахр ибн Харб. Имам ибн Аллан ары қарай тағы да ол кісінің аталарын келтіреді. Сахар ибн Харб, ибн Умайя, ибн Абдышамс, ибн Абдыманаф, Аль-Қураши, Аль-Умауи, Аль-Мәкки дейді. Сол Умайя әулетінен болған сахаба болып табылады. Радиаллаху анху. Ол кісі фил оқиғасынан 10 жыл алдын дүниеге келген және фатх кезінде исламды қабылдады. وَكَانَ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ яғни басында әлгі көңілін исламға бұру үшін дүние алған кісілерден болды. Әлгі білесіздер, зекет алушылардың 8 түрі бар, соның бірі وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ дейді. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ яғни оларды исламға тарту үшін, исламды олардың көңіліне жақындату үшін зекеттен беруге болатын адамдар. Басында сондайлардан болды. ثُمَّ حَسُنَ إِسْلَامُهُ кейін ол кісінің исламы кемелденді, көркемденді, яғни әлгі муаллафати кулубухум қатарынан кейін ықыласты мұсылмандардың қатарына өтті. Хунайн соғысында қатысқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол Хунайн соғысында ол кісіге үлкен олжа берді, 100 түйе берді деп келеді. Және сол кезде Муавия радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға, кешіресіздер, Абу Суфиан радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға «Валлахи, иннака лакарим» «Сен сондай жомарт адамсың, валлахи» деп антышып айтып жатыр. «Фидака аби ва умми» «Әкем, анам сенің жолыңда пида болсын» «Валакад харабтук» «Фаниамал мухарабу кунт» «Саған қарсы соғыстым, бірақ сен сондай керемет қарсы, немесе соған қарсы соғысқан, біреуге қарсы соғысқан кезде ол жерде мухариб, соғысушы бар, және әлгі соғысылушы бар дейік. Сонда керемет соғысылушы болдың, егер бұл сөз дұрыс болатын болса, оған қарсы соғысылған адам болдың. «Валақат сәләм тук, фәниамал мусаләму әнт» «Және сенімен әлгі бейбет мәмілейде болдым, бейбет мәмілейде болушылардың да сен ең көркемісің» «Фәжәзәк Аллаху хайра» «Яғни Алла Тағала саған хайырын берсін, сені хайыр жақсылығымен марапаттасын» деп дұға жасаған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соғыста да көркем соғысушы еді. Әлгі басқалар секілді барған жерін ойран қылып, әйелдерін зорлап, балаларын өлтіріп, үйлерін өртеп, ондай нәрсе ешқашан істеген емес. Керісінше, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге мейірімді соғысты үйретті. Негізі бұл ахлақиятул харб деп айтады, яғни соғыстың ахлақы, соғыстағы көркем мінез. Дінімізде бұл нәрсе де бар. Мысалы, өздерінің ғибадатханаларында болған адамдарды өлтірмеу, әйелдерді өлтірмеу, балдарды өлтірмеу, егіндерді өртемеу, бұның барлығы біздің дініміздегі соғыстың әдеп ақлақы болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соғысқан кезде де көркем соғысушы еді. Кейін Таиф шайқасында болды. Сол шайқаста бір көзі ағып түсті, және екінші көзі Ярмук шайқасында ағып түсті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол кісіні Наджран деген жерге уәли етіп, яғни басшы етіп тағайындаған еді. Сол жақта ол кісі басшы болып жүрген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болды. Абу Суфиан радиаллаху анхуден сол кісінің басынан өткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қатысты хадис риуаят етілген. Ол кісі Шамда болған кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хаты жетіп барады Хираклға. Хиракл деген сол ненің румдықтардың патшасы Хиракл еді. Аты, оның лақабы Қайсар еді. Сол парсылардың кін Кисра деп атаған, ал римдіктердің кін жалпы Қайсар деп атайтын еді. Хиракл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соған мұсылмандықты қабылда, исламды қабылда, Алланың бар екендігін, бір екендігін мойында, ля иляха илляллах Мухаммад расулуллах деп айтып жалпы дағуат хатын жібереді. Сол кезде Шамда Муавия радиаллаху анху болған, кешіресіздер, Абу Суфиан радиаллаху анху шақырып алып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жайында сұрайды. Сол хадисті ол кісі риуаят етіп берген. Ол кісі жалпы 32 немесе 33 жылы, яғни ихтилаф бар, Медине қаласында 88, бір риуаяттарда 93 жасында қайтыс болған. Усман радиаллаху анху ол кісінің жаназасын шығарған. Сол кісі айтады, Абу Суфиан радиаллаху анху айтады: «Фи хадисихи ат-тауил, фи қиссати Хиракля, қал: قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي؟ قال أبو سفيان قلت يقول أعبد الله وحده لا تشرك به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. حديث إمام بخاري جن مسلم در رواية كن. يعني سؤال أزون حديثن قصقة جيرن إمام نووي رحمه الله كيلترد بالجرجة. بنا وصل قصقة يتب إمام بخاري جن مسلم در دكيلتر كن. هرقل خدجة بلغن جزدة قريشتردن كم بار بلقنداي پیغمبر نيگه شاخرادي деп осыл пайғамбар саллаллаһу алейхи жайында сұрастыру үшін адам іздетеді. Сонда Муавия радиаллаһу анху Шамда жүрген болады сауда саттықпен. Хирақлдың алдына келеді және Абу Суфиан радиаллаһу анху айтады: "Егер мен жайында жалған сөйлет деген хабар тарап кетпегенде мен жалған сөйлеген болар едім" деді. Бұл әлі Хиджри 7-ші жылы. Кешіресіздер 6-шы жылы. Ол кезде Абу Суфиан радиаллаһу анху әлі исламды қабылдамаған еді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламмен душман. Енді пайғамбарымыз жайында ол кісіге шындықты айту ауыр тиді. Бірақ жалпы арабтар жахилия кезінде де жалған сөйлеуден жиіркенетін. Және пәленші жалған сөйлейді деген атақ олар үшін үлкен ар болып табылатын. Үлкен ар, яғни ұят іс болып табылатын. Сол мені жалған сөйледі деген хабар тарап кетуінен қорықтым деді. Болмаса мен жалған сөйлер едім деді. Бірақ ол жерде ол кісі жалған еш нәрсе сөйлеген жоқ. Сол жерде Хирақл сұрайды: "Фамаза ямурукум?" Сендерді неге бұйырып жатыр бұл пайғамбар деген кезде? Қала Абу Суфиан, Абу Суфиан радиаллаһу анху айтады: "Қулту яқул уъбудуллаһа вахдаху ла тушрику бихи шайа." Бірінші, жалғыз Аллаға табыныңдар, оған еш нәрсені серік етпеңдер дейді. Екінші, уатруку ма якулу абаукум, және әкелерің айтып жүрген нәрселерді тастаңдар деді. Яғни ата-бабаларынан путқа табынуды мұра етіп алған болса, сол дінді мұра етіп алған болса, сол нәрсені тастаңдар деді. Ва ямуруна бис-салати вас-сидқи валь-афафи вас-силах, және бізге намаз оқуды, шыншыл болуды, және сондай-ақ ар намысымызды сақтауды, ағайын туысқанымызбен қарым-қатынасымызды түзетуді бұйырады деді. Муттафақун алейх, яғни хадис имам Бухари және Муслимдер риуайет еткен. Яғни бірінші бұл жерде Аллаға құлшылық етіндер, еш нәрсені серік қоспаңдар деді. Бұны не үшін айтып жатыр Муавия радиаллаһу анху? Себебі олар үшін ең ауыр нәрсе бірінші осы болды. Екіншіден соны айтса, жалпы әлгі Хирақлды исламнан ұзақтатамын, исламды жек көрдіремін деп ойлады. Хадисті риуайет шарықтаған риуайет етушілер солай деді. Себебі ол кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламмен душман болып тұрған еді. Неге? Себебі Хирақл жалпы үш құдайға табынатын христиандардан еді. Христиандар үшін бір Аллаға табыну әлбетте ауыр нәрсе еді. Олар мысалы, негізі біз үш құдай демейміз, бір құдай, ол үш көріністе анау мынау дегенімен негізінде жүректерінде үш құдай деп тұрады. Неге? Себебі жарайды, сен үш құдайға табынбайды екенсің, бір құдайға табынады екенсің, онда ля иляха илляллах деп айтшы десең, ғұламалар айтады, олармен қанша пікір таластырған, айтпайды деді, ля иляха илляллах деп. Яғни бір Алладан басқа құдай жоқ деп айтпайды. Сен многобожниксің, яғни сен көп құдайға табынатын адамсың десе, жоқ, мен олай емеспін деді. Мен бір құдайға табынамын деді. Енді үш құдай қойдысың, жоқ, ол біреу үш көріністе деген сөзді айтады. Яғни негізінде бір құдай деді. Жарайды, онда бір құдай болсаң да, онда ля иляха илляллах деп айтсай десең, айтпайды. Яғни олар бір құдай деген нәрсені негізінде жек көреді. Соны жек көрдіру үшін, ары қарай исламнан жиіркену үшін бірінші осы нәрсені айтты. Одан кейін екінші, аталарың айтып жүрген нәрсені тастаңдар деді. Әлбетте ол христиандар үшін де аталары маңызды болып табылады. Және сондай-ақ бізге намаз оқуды және шыншыл болуды бұйырады деді. Шыншыл болуды бұйырады. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам әрдайым мұсылмандарға шыншыл болуды бұйыратын еді. Сондай-ақ ар намысты сақтауды және ағайын туысқанмен қарым-қатынасты үзбеуді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам үзбеуге мұсылмандарды бұйыратын. Иншалла осымен дәрісімізді тамамдаймыз. Шыншылдық бабына қатысты қалған хадистерді келесі дәрістерімізде үйренеміз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.